A zapnu si nahrávání, aby to bylo, abych na to nezapomněl. Teď jsem se díval, jak mě to spadlo, tak mě to rozhodilo, abych jsem zapomněl si zapnout diktafon. Jsem chtěl říct mikrofon, ale taky tam asi nějaký bude. Takže, dneska bych chtěl mluvit o listu Filemonovi. Nevím, jestli jste o tom už někdy kázání slyšeli, já se přiznám, že asi možná ne, nebo nevím. Nevybavuju si nic takového, že bych slyšel nějaké kázání z téhle knihy. Má to jednu kapitolu, takže se do toho celého, myslím, že si to můžu dovolit přečíst celé, že to není zas tak dlouhé. Kdybychom chtěli číst žalm 119, tak bychom asi, nevím, 117 nebo 119? 119. 117 je krátký, potom 119, tak bychom tady byli podstatně déle a kázání by mohlo vypadat tak, že bych to celé přečetl a mohli bychom v pokoji se rozejít. Ale listu Filemonovi má jednu stránku, jednu kapitolu a chtěl bych se tak zamýšlet a nad tím, co si tak z něho můžeme vzít a co tak k nám může mluvit i z tohohle listu, který Pavel napsal Filemonovi. Jedná se vlastně o, než se do toho pustíme, než to přečtu, tak jedná se o doporučující dopis, nevím, jestli víte plus minus, o co tam jde, ale Pavel tam doporučuje Filemonovi jeho bývalého otroka, nebo stáleho bývalého otrok mu, jak si utekl, a Pavel potkal Pavla, uvěřil, obrátil se a Pavel se za něj přimlouvá. A přimlouvá se za něj a snaží se ho přesvědčit, aby ho přijal zpátky, aby vlastně to, co mu udělal, tu škodu, kterou mu způsobil, tak vlastně tam pak budeme vidět, že píše, že má když tak přičíst návru Pavlovi a ne tomu jeho otrokovi, který mu způsobil škodu, ať už tím, že četl jsem komentář od Kinera, kde vlastně píše, že tam v 18. verši říká, aby mu to přičet na jeho účet a buď se může jednat o to, že mu vzal nějaké peníze při tom, když šel pryč, protože když otroci utíkali nebo zdrhli, tak potřebovali se dostat dostatečně daleko, aby nebyli potrestáni, takže buď to může být tímhle s tím směrem, že mu způsobil újmu při útěku, že mu vzal nějaké peníze, protože byl pravděpodobně otrok, možná který měl nějaké finance na starosti, něco z jeho majetku, bylo mu důvěřováno, ale ta důvěra nebyla opětována a utekl. A nebo to může jenom znamenat to, že Filemon, jelikož byl otrok, tak nebo teda Onezim byl otrok a Filemon potom měl něčemu ho používal, měl ho nějak zaměstnaného, tak si musel koupit v podstatě někoho nového. Takže jen že by mu Pavel jakoby platil to za to, že ten otrok, kterého měl, tak ho ztratil. Pavel se za něj přimlouvá, aby ho přijal jako Pavla samotného, aby neměl na základě toho vztahu k Filemonovi, který má, tak aby viděl, že přichází Pavel a ne, že přichází Onezim, který ho možná zradil, ale aby byl přijat jako Pavel sám. A dle toho, že ten dopis máme, že ten list Filemonovi máme v Biblii, tak dle toho můžeme usuzovat, je to velice pravděpodobné, že Filemon byl přesvědčen Pavlovým dopisem a Onezima přijal. A pak k tomu dál potom něco, ale tohle je pravděpodobné, že když už se to dostalo, kdyby ho neposlechl, tak by nenechal ten dopis asi kolovat, aby si o tom všichni četli, jak Filemon tamhle sice bylo něco požádán, ale nesplnil to, takže pak můžeme z toho usuzovat, že Filemon poslechl Pavlovu prosbu, jak už tam pak bude dál. Takže teď už bychom si přečetli Filemonovi první kapitolu, jedinou kapitolu do celý list, který Pavel napsal. Pavel, vězeň Krista Ježíše a bratr Timoteus milovanému Filemonovi, našemu spolupracovníku, sestře Apfy, našemu spolubojovníku Archipovi a církvi ve tvém domě. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu vždycky, když se o tobě zmiňuji ve svých modlitbách. Neboť slyším o tvé lásce a víře, kterou máš vůči Pánu Ježíši a ke všem svatým. Prosím, aby se společenství tvé víry projevilo v poznání všeho dobrého, jenž je v nás pro Krista. Neboť jsem měl mnoho radosti a povzbuzení ze tvé lásky, protože skrze tebe, bratře, byla občerstvena srdce svatých. Ačkoliv mám v Kristu plnou svobodu ti přikazovat, co se patří, pro lásku raději prosím já, Pavel, stařec a nyní i vězen Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterého jsem splodil ve vězení, za Onezima, který ti byl kdysi neužitečný. Avšak nyní je tobě i mně prospěšný. Toho ti posílám naspět. Jeho, to jest moje srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi místo tebe sloužil v mém vězení pro evangelium, ale bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvůj dobrý skutek nebyl jakoby z vynucení, ale z ochoty. Snad právě proto byl pryč na chvíli, aby si navždy přijal naspět. Nejíž jako otroka, nýbrž více než otroka, jako milovaného bratra. Je obzvlášť drahý mě, ale tím více tobě i jako člověk, i jako bratr v Pánu. Máš-li mě tedy za společníka, přijmi ho jako mne. Jestliže ti nějak uškodil, nebo je ti něco dlužen, přič ti to na můj účet. Já, Pavel, jsem to napsal vlastní rukou. Já to nahradím. Abych ti nakonec nemusel říci, že mi dlužíš i sám sebe. Ano, bratře, ať mám z tebe radost, Pánu, občerství mé srdce v Kristu. Píšu ti přesvědčen o tvé poslušnosti, neboť vím, že uděláš více, než říkám. Zároveň mi také připrav hostinskou místnost, neboť mám naději, že vám skrze vaše modlitby budu darován. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězen v Kristu Ježíši, a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Milost Pána, Pána našeho Ježíše Krista s vaším duchem. Amen. Takže jak už jsem mluvil o tom, vidíme, že Pavel píše do Filemonovi, ale nejenom jemu, ale pozdravuje tam i nějaký další spolupracovníka Filemona, sestru Apfii a vlastně celé společenství té církve, které tam bylo v jeho domě, tak už to v té době bývalo, že ti zámožnější tak poskytovali svoje domy k tomu, aby tam mohli scházet, což Filemon byl jeden z nich, takže u něj v domě se pravděpodobně scházela ta celá církev, všichni lidi, kteří tam poznali Boha. A Pavel tady vlastně, jak jsem mluvil o tom, tak potom se přimlouvá za toho Onezima, prosí ho, je to ten doporučující list, to nazývá kine, nebo tak to nazývají, že doporučují někoho s nějakým úmyslem požádání o nějakou laskavost. Vlastně místo toho Onezima píše Pavel, protože s Filemonem byli v nějakém vztahu, který byl bratrský na základě toho, že Pavel tam sloužil asi Filemonovi a jeho, těm lidem, co tam byli, tak jim píše. A i když tam pak píše, že by mohl na základě jeho autority, tak by mu mohl přikazovat, tak přesto ho prosí a chce vlastně, je to tak trošku, vidíme, že má tak nějak hezky tam jakoby mluví, aby se snaží se ho prostě přesvědčit, aby udělal to, co možná věřil, že by to udělal, ale chce, aby to udělal on sám, aby to nebylo o tom, že vím, znám tě, tak si ho tady nechám, bude to v pohodě pro tebe, možná by to tak prošlo, ale Pavel chce, aby ten, jak tady mluví, ne, aby to nebylo z vynucení, ten dobrý skutek, ale aby to sám ten Filemon mohl ho poslat nazpět. To už nevíme, jestli Onezim byl poslán k němu naspět, aby mohl sloužit ve vězení, ale Pavel má naději, že Filemon udělá víc než ho prosí. Chtěl bych teda přemýšlet nad tím, co tenhle dopis může nám dát, co z něho my můžeme odníst, aby to povzbudilo možná naši víru, aby jsme se nad tím mohli tak zamýšlet. A dneska ještě potom po tom představení, tady vlastně takovém úvodu, kterého si můžeme všimnout asi ve všech Pavlových dopise, kde se vítá a milost vám a pokoj od Boha Otce, to je dosti často obsaženo v každém Pavlově dopise, myslím, že téměř v každém takhle začíná. Je to nějaký úvod, který má standardně. Tak potom píše, že děkuju svému Bohu vždycky, když se o tobě zmiňuji ve svých modlitbách. Když slyší o lásce, o víře, jakou mám. A tak nějak přemýšlím nad tím, jak by mohl Pavel psát o nás, kdybychom se poznali, nebo jak by kdokoliv o nás psal, když bychom my jako sourozenci v Kristu, tak kdybychom měli něco o druhém takhle napsat, jak tady Pavel píše, že když se zmiňuje ve svých modlitbách, tak za něj děkuje, protože pak tady píše, že byla občerstvená srdce svatý skrze něho. Jak by takhle někdo napsal o nás něco? Jak by jsme byli charakterizováni my, když by se jednalo o tom, že se modlíme a Pavel se vlastně modlí a děkuje za to, jaký on je zimě a pak se za ně pravděpodobně přimlouvá, nebo ať se modlí jakoliv. Tak říká, že když se zmiňuji, tak děkuji, protože ví, jaký je a tak je rád, že vlastně může, že slyší o jeho lásce, o jeho víře, o tom, že vlastně o tom, co Pavel ho možná vyučil, to, o čem ho Pavel vyučoval, to, co mu Pavel říká, takže zachovává. Takže je z toho Pavel rád. A stají z téhle, vlastně z toho, že je za něj věčný, tak pak přechází do té prosby, která je, o kterou mu vlastně možná tak jde, aby Pavel možná nevěděl v té době, nepsal to s úmyslem toho, že bychom to tady měli my a teďka si to mohli číst. Prostě Pavel napsal dopis někomu ze svých bratrů a není to kvůli tomu, že by si řekl, tak jednou to bude v Bibli, tak to Pavel vůbec nemohl tušit, že my tady si budeme číst o tom, co psal, jak on prosil za někoho druhého před někoho jiného, ale tak můžeme vidět, že Pavel je rád za to, jaký je, a tak aby my jsme tak přemýšleli nad tím, jak bychom druhé mohli v tomhle tom povzbudit, jak bychom mohli druhé ukázat jim na to, co vidíme, že Bůh v nich dělá, nebo přemýšlet, můžeme to stáhnout pak na sebe a přemýšlet nad tím, jestli teda něco je vidět na nás, na našem životu, když jsme odevzdali život Bohu, tak jestli to láska, víra, jestli na nás je vidět, jestli to je něco, čím žijeme a co by o nás někdo druhý napsal. Nebo můžeme přemýšlet, jak bychom chtěli být charakterizováni, když by o nás někdo psal. Jak bychom chtěli, aby o nás byla, jaká by byla o nás zmínka. A to nás může vést k tomu, že se nad tím budeme zamýšlet, přemýšlet a pak budeme moct jednat tak, aby jsme opravdu tak jednali, aby to bylo vidět. Ty naše, ať už tedy my můžeme někomu jinému říct, že vidím na sobě tohle, nebo my to můžeme stáhnout na sebe. Aby nás to možná motivovalo k tomu, aby jsme nějak jednali a nějak se chovali. Dále tu Pavel píše o tom, že má autoritu, ale nevyužije ji. Protože píše pro lásku raději prosím. Je to pro něj něco, co ne to vícekrát někde, ale Pavel si je vědom toho, že má nějakou autoritu, může Filimonovi přikázat, ale nechce to udělat, protože věřím tomu, že vidí tu potřebu té lásky, že to udělá mnohem víc s každým z nás, když se budeme k sobě chovat pěkně, když budeme si prokazovat lásku a očekávat v tom, že oni se možná je to takové podbízení, takové v podstatě podplácení hezkými slovy, ale neudělá to víc, než když prostě budeme vědět, že můžeme něco říct, ale když to řekneme, takže toho druhého potěšíme a on pak sám bude chtít udělat to, co my bychom možná očekávali. Takže Pavel používá lásku na místo autority, než aby řekl, tohle udělej, takhle udělej. Možná si to někdy taky bychom rádi viděli, že vidíme něco, že nějak by se to mělo udělat. Tak přemýšlejme nad tím, když jednáme, když možná máme nějakou autoritu, máme z nějakého titulu zákona nebo z toho, jak se to má, tak možná máme na něco nárok. Ale přemýšlejme, jestli nebude, jak se zachovat. Aby tak, jak se Pavel možná musel zamyslet nad tím, napíšu mu teda, ať to udělá takhle, nebo napíšu mu, nechávám si tady Onezima, protože mám na to nárok, nebo tak, aby jsme přemýšleli v tom, jak jednáme, v tom, jak přemýšlíme, tak, aby jsme mohli být před Bohem v tom našem rozhodování a přemýšlet, jestli ta láska v nás neudělá něco jiného, než to, co je běžné, než to, co zákony možná vyžadují, než to, co nás zákony opravňují. Protože i Filemon měl nárok na to, na nějaké z toho zákona, který tam byl, nebo v Římské říši byl, tak měl nárok na odškodnění za Onezima. Dokonce ten, kdo mu, taky napíše, dokonce ten, kdo mu poskytl nějakým způsobem se o něj postaral, když utekl, tak ten byl zodpovědný za Filemonův majetek. Takže za Onezima, v podstatě to, co tady Pavel píše, tak to mu částečně hrozilo, protože on mu poskytl útočiště, byli spolu, když je otázka, píše tady vlastně, se potkali ve vězení, takže kdo ví, jak na tom tam byl, proč se tam dostal, ale když byl někdo někomu poskytl útočiště, tak byl zodpovědný za toho, kdo utekl. Takže Pavel to tady na sebe i tak přejímá tu zodpovědnost za ty napáchané škody, které mu možná Filemonovi Onezim udělal. To, jak to dopadlo, můžeme jen doufat a věřit to, že to dopadlo tak, že se Filemon zachoval podle toho, co čteme. A chtěl bych, aby nás to vyzývalo k tomu, že budeme přemýšlet nad tím, jak jednáme i v situacích, kdy možná jsme přesvědčeni, že na to máme nárok, že to máme, že to tak je podle zákona, že to tak je podle toho, jak by se to mělo dělat, ale přemýšlejme nad tím, jestli to neudělat jinak. Modleme se za věci. Buďme s Bohem v tom, aby jsme tak dokázali opravdu si uvědomit, kdy je potřeba, aby Bůh mohl mluvit k nám skrze to, aby jsme tak jednali jinak, než je předpokládané. Věřím, že k tomu nás Bible vybízí a i na jiných místech, aby jsme nejednali v tom, jak to od nás lidé očekávají, ale aby jsme Ježíš vlastně posouvá některé přikázání dál, jak se nám to líbí nebo nelíbí, jde trošku do radikálnějších způsobů. Bylo řečeno, že dnes ohledně třeba kázání nahoře Matouši cesty, tak Ježíš říká, milujte své nepřátele, což předtím, a dává tam i další příklady toho. Takže zamýšlejme se nad tím, jak a co můžeme udělat jinak, protože známe Boha. Ne proto, že tím někoho zaujmeme, ale aby jsme mohli dělat radost Bohu, aby jsme mohli dělat radost našemu Otci, který je v nebesích, aby jsme mohli být jeho děti, a věřím, že mu tak můžeme tímhle s tím dělat radost, když se tak budeme zamýšlet nad těmi věcmi, které děláme, a nebudeme se zamýšlet nad tím, jaký já mám nároky, ale budeme přemýšlet v lásce, tak jak můžeme vidět, že Bůh poslal Ježíše ne proto, že by musel, ale protože nás stvořil, lidi, miluje nás a proto vymyslel, udělal ten druh, když my jsme zřešili, odešli jsme od něho, tak Bůh poslal Ježíše na tento svět, aby my jsme mohli dneska tu být, aby my jsme mohli žít. A to je jádro křesťanství, v podstatě to, že Ježíš přišel na tuto zem, tak to je To by měl být ten středobod a všude vidíme v listech, tak milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Ježíš Kristus je a stejně to uzavírá milost Pána našeho Ježíše Krista s vaším duchem. Ježíš Kristus by měl být středobodem našeho života, pokud jsme mu uvěřili a pokud jsme mu odevzdali naše životy. A věřím, že každý z nás můžeme tomu, kdo to neudělal, tak říct dobré věci, které Bůh pro nás dělá, můžeme si je uvědomovat. Někdo by možná řekl některé věci, tak je to shoda okolností, náhoda, ale věřím, že my můžeme říct tomu, že Bůh se o nás postará, Bůh se o nás stará a Bohu na nás záleží. Stejně tak, jako tady vidíme, že Pavlovi záleželo na Onezimovi, kterého tady mluví, že splodil ve vězení, takže můžeme to... No, znovu se narodil Onezim. Takže proto možná tenhle výraz, možná to je pro nás zvláštní, takhle o tom nepřemýšlíme, ale Pavel zde říká, já jsem uvěřil skrze mě, stejně jako možná Filemon, kterému teď píše, a tak byl ti neužitečný, ale přijmi ho a pošli ho pak naspátek, protože mě se bude hodit ve vězení. Tady tak píše, že chtěl jsem si ho u sebe ponechat, ale pak vybízí ho a pak mu říká, ale chci, abys to udělal ty, abych to neudělal já. Že abych tobě nechal ten dobrý skutek. Buďme skrze lásku tak citliví na to, co Bůh chce dělat skrze naše životy v našem okolí. Možná to Filemona překvapilo a myslím, že i když tak nad tím přemýšlím, že Onezim uvěřil, protože utekl, že jo, byl mu celkem, Pavel píše, byl ti neužitečný, ale teď už ti bude užitečný, teď už ti je užitečný, protože poznal Boha a to je víc. A možná my někdy taky přemýšlíme nad, nebo já když tak nevím, jak vy nad tím přemýšlíte, jak vy to vnímáte, ale když přemýšlím nad našimi rodinami a nad lidmi v okolí, kteří Boha neznají, tak nás spíš napadá to, že tam ten nemůže uvěřit, ten už toho tolik udělal, ale a ten prostě to nechápe stále furt. Ale to radši se možná modleme za to, aby než přemýšlet takhle. Možná i Filemon si už odepsal svého otroka, kterého měl, prostě už se s ním rozloučil a teďka ho dostává naspět. A věřím, že ho to mohlo milé překvapit. A tak bych chtěla, aby my jsme tak s našimi nevěřícími okolím tak mohli na ně myslet v tom, že když už Bůh si mohl obrátit Onezima, který se spouřil možná proti svému pánu, zradil ho, tak nemějme na mysli ty věci, co ty lidi okolo nás možná mají, s čím mají problém, ale dívejme se na ně skrz Boha, modleme se za ně. Víc my udělat nemůžeme, můžeme jim říkat o Bohu, můžeme nějak ukazovat na Boha našimi skutky, ale to, jestli uvěří, tak to se jich musí Bůh dotknout a za to bychom se, za to se modleme, aby Bůh mohl jednat. Stejně jak Pavel tady pak píše, připrav mi hostinskou místnost, neboť mám naději, že skrze vaše modlitby vám budu darován. V modlitby můžeme vidět, že Pavel tady ukazuje, nebo to, jak píše, tak z toho vidíme, že modlitby mají moc. Pavel věří tomu, má naději. Píšu ti přesvědčen o tvé poslušnosti, zároveň, že neboť vím, že uděláš více než říkám. Zároveň mi také připrav hostinskou místnost, neboť mám naději, že vám skrze vaše modlitby budu darován. Takže Pavel tady žádá o hostinskou místnost a to ještě předtím, než byl propuštěn, a to od Filemona nebo od těch lidí tam potřebovalo nějaký skutek, v podstatě nějaký skutek víry, že věří tomu, že Pavel jim bude opravdu skrze modlitby darován, a tak nevím, co to obnášelo připravit místnost, ale Oni neměli, jak my dneska, že si napíšeme a každý víme o tamhle z Ameriky, že se někde něco stane a víme to v podstatě v ten okamžik, kdy se něco stane, tak můžeme vědět, můžeme se možná podívat na nějaký live záznamy toho, co se děje na druhém konci světa, co se děje tamhle ve vesmíru, na vesmírných stanicích. Všechno tohle to máme dneska dostupný. V té době, než tady tenhle ten dopis někdo doručil, tak to chvíli trvalo. My si tady můžeme napsat SMSku někomu, kdo tamhle, že jsme mnohem rychlejší dopravu máme. Takže ta příprava místnosti, v podstatě tam místnost byla připravená a nikdo nevěděl, kdo kdy přijde, protože si nemohli dát vědět. Zítra přijdu, protože ta cesta byla krapánek delší než ta. A i když my jsme to možná dneska stihli ze stejného místa na to dané místo za jeden den, protože máme letadla a auta, tak tady to od toho, od Filemona, od těch lidí tam potřebovalo. Pavel dává důraz na to, že skrze vaše modlitby, takže ty modlitby, že mají smysl, skrze to můžeme vidět, modlitby mají smysl, protože skrze ty vaše modlitby vám budu darován, ne skrze něco jiného.
To nebylo ještě v tom smyslu, že až ho pustí z vězení, že jeho první kroky budou za ním.
Tak Pavel chtěl jít na mnoho míst, takže plnokrát tam byl někde, že čteme, že chtěl jít do Hispánie, do Španělska, furt mu Bůh nějakým způsobem, Duch mu zabraňoval, takže i když to možná Pavel by bylo něco, nějaké místo, které bych chtěl nastít, věřím, že chtěl Pavel, kdyby mohl, tak by byl nejradší ze všema, které přibyl k Bohu, tak by byl na všech místech naraz, ale to nemohl, takže dělal ty různé cesty, takže možná byli i další lidé, kteří se zapadla, mám odlili sbory, kam by možná šel taky, ale tady to je otázka, kam by šel prvně, psal do více, určitě psali nějaké další listy, které se nám nedochovaly, takže to asi, a to je asi jedno, jako kam chtěl jít prvně, jestli je obešel všechny, neobešel, jestli se z toho vězení nakonec dostal, nedostal, za ním, a prostě Pavel důvěřuje tomu, že bude darován jim skrze modlitbu. Že Bůh může zasáhnout a že oni, a vlastně říká, máte na tom podíl, že když budu, má naději a vy na tom máte podíl, že mám tuhle naději, protože se za mě modlíte. Takže tady vidíme oni museli udělat praktický dopad toho, že té víry, toho, že se modlili za Pavla, že věřili, že bude vysvobozen, tak ještě museli připravit nějakou místnost pro něj, aby když se teda někdy stane to, že bude vysvobozen z vězení, tak bude moci jít za nimi, aby jim naposloužil, aby se s nima, tak jak tady píše, že neboť jsem měl mnoho radosti a povzbuzení ze tvé lásky, tak prostě chtěl být s nimi, aby se tak nějak byli spolu, povzbudili se, občerstvili se, stejně tak, jak tady píše, předtím byla občerstvena srdce svatých, skrze to už co udělal, tak potom v 20. verši píše, potom, co vlastně tady ukazuje, že ty už si něco udělal, proto byla občerstvena srdce mnohých, a pak píše tu doporučující řeč, proto on nezná, přimlouvá se za něj, a nakonec tady ve 20. verši potom občerství mé srdce v Kristu. Mně to přijde tak, jako kdyby tam prvně ukázal, ty jsi něco udělal, teďka řekni, bylo by dobré, kdyby jsi udělal tohle, ale chci to nechat na tobě, a pak občerství mé srdce v Kristu, jako udělej to, co jsem ti v podstatě napsal, že chce, aby mu Anezi mohl sloužit. Tak nějak je to tady částečně, bych řekl, orámované tím občerstvení toho srdce, kdy ukazuje na to, že už to udělal a teď to udělej znovu. Tím jsme nějakým způsobem probrali tenhle dopis Filemonovi a to body, které bych tak vypíchl ještě než to ukončím, tak Pavel tady píše o tom, že se zmiňuje ve svých modlitbách, když vidíme nějaký modlitevní život jeho, to je, že se modlil za ty lidi, za u kterých byl, s kterýma se potkával, tak modleme se jedni za druhé, vzpomínejme na se v modlitbách, tak jak tady budeme za chvíli, budeme pravděpodobně se modlit za někoho z vás nebo za někoho jiného, tak jak se modlíváme, tak modlitby jsou důležité, ale to, že se tady modlíme v neděli, není jediná modlitba, která by měla, věřím tomu, zaznít v našem křesťanském životě, jestli to je jediná modlitba, nebo jestli to jsou to jediný čas, tak jsme před Bohem, tak je to málo a je potřeba, aby jsme žili ten celý náš život celistvě a jednotně v tom, že když následujeme Boha, tak neděle je jen to společné setkání těch, kteří přes celý týden žijí s Bohem. Když bychom to tak řekli, takže mělo by to být samozřejmě ne u všech, můžou tady být lidi, kteří ještě nepoznali Boha, kteří se mu neodevzdali. Takové můžeme vybízet tomu a můžou nad tím přemýšlet a můžeme vybízet tomu, aby Boha následovali, protože věříme, že to má smysl. Že to není nic, jen tak pro nic za nic, že věříme, že Bůh je živý, že může jednat a že modlitby tady zmiňuje a ukazuje to na nějakou potřebu těch modliteb. I na konci vlastně vidíme to, že Pavel má naději v to, že bude skrze modlitby darován. Takže modlitby mají smysl a za chvíli se i budeme modlit. A zároveň ještě tady takový ten ústřední bod toho doporučování, že Pavel doporučuje, ne, i když ví, že má možnost mu přikázat, tak přesto to říká v lásce. Pro lásku raději prosím. Mohl by říct, v podstatě říká, mohl bych ti to přikázat, ale já tě radši prosím. Udělej tohle, prosím. Že? Myslíme na to taky v našich životech, že autorita není vždycky vše. Můžeme jednat jinak. A na závěr bych se chtěl tedy pomodlit, aby jsme tohle s nám dokázalo, aby tak mohlo k nám mluvit, aby tak jsme mohli si z toho něco odmíst, aby tak Bůh skrze to mohl jednat v našich každodenních životech během toho týdne, aby jsme si tak uvědomovali ty věci, které můžeme číst v tomhle dopisu nebo listu k Filemonovi. Pane, díky za to, že tak jsme se tady mohli sejít, že tak můžeme opravdu svobodně tady číst tvé slovo, tak tě prosím, abys i ochraňoval tenhle národ, aby jsme tak mohli opravdu ve svobodě vyznávat tebe a scházet se k oslavě tvého jména, Pane. A tak díky za to, že máme Bibli, že se můžeme být povzbuzováni a že můžeme tak vidět tvé jednání, Pane, tak před 2000 lety a může nás to tak proměňovat, Pane. A to tě prosím, abys tak nás proměňoval skrze to, co si tak čteme, skrze to, co nám tak ty chceš mluvit skrze Bibli, skrze to, že jsi nám dal a že jsi nám ji zachoval až do dnešních dnů, Pane. Díky, že tak můžeme mít psanou Bibli, ne všechny národy, ne všechny jazyky mají, ale tak tě prosím, aby jsme tak z toho dokázali si vzít užitek a dokázali z toho načerpat a opravdu tak být proměněni tvým slovem, které věřím a sám, co říkáš, je živé a mocné, Pane. Tak tě prosím, aby jsi tak opravdu jednal skrze nás a aby jsi tak jednal skrze nás tak v našich rodinách, aby jsi s nás používal, aby jsi nás tak proměňoval k tomu, aby jsme tak mohli být více jako ty a mohli jsme tak se opravdu nazývat svými učeníky, Pane. Amen.